Slăvit să fie numele Domnului în veci. Ne bucurăm și în această seară că putem sta împreună și, cum zicea și fratele păstor Vlas, moleșeala totdeauna are o scuză. Ba e prea cald, ba prea frig, ba suntem prea flămânzi, ba prea mâncați, dar vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu cu inimă deschisă și, nu știu, poate că în această seară căldura ar fi o scuză și pentru ca să schimbăm puțin atmosfera, vreau să vă duc cu gândul la un loc mai puțin cald, la un eveniment care s-a petrecut acum aproape 200 de ani în Rusia. Era decembrie 1825 și un așa numit Riliev, un cetățean rus, a încercat să se împotrivească țarului de atunci, Nicolae. A încercat să planifice un puci și a fost prins, n-a reușit și urma să fie spânzurat. Când a fost dus la ștreang să fie spânzurat, s-a întâmplat spre norocul lui și fericirea lui că sfoara s-a rupt. El a căzut jos, s-a ridicat și cu o gură mândră a spus: în Rusia aceasta nimica nu se face bine. Chiar și sfoarele n-au calitate. De obicei, când se întâmpla astfel de accidente, oamenii primeau grațiere, erau eliberați. Un mesager a plecat la țarul care era atunci și i-a spus această știre și țarul a spus: apoi, ce a spus omul? Ce a spus Riliev? A spus că nici măcar sforele în Rusia nu sunt de calitate bună. Și acesta i-a răspuns: hai să plecăm să-i dovedim contrarul. Dacă tăcea, își scăpa viața. Și această ilustrație ne duce în această seară la tema care avem. Tema care spune, de fapt, Proverbe, că viața și moartea sunt în puterea limbii. Vrem să ne uităm puțin această seară, în câteva cuvinte, la o privire mai de aproape asupra limbii. Nu știu de câte ori în viață aveți momente în care căutați să vă cercetați în mod deosebit. La mașină, în când în când, îi schimbăm filtrul de ulei, îi schimbăm cât o curea, îi schimbăm una alta. Dar pentru anumite probleme este nevoie uneori ca să iei mecanicul întregul motor, să-l desfacă bucățică cu bucățică, să-l curățe, să vadă unde sunt problemele și apoi să-l pună la un loc. În această vreme am văzut în viața mea că este nevoie ca în acest domeniu a vorbirii să fac o analiză generală și mă rog ca Duhul Sfânt să ne ajute pe noi toți să facem acest lucru și să acceptăm invitația Duhului Sfânt în acest proces. Limba este un dar pe care am primit-o de la Dumnezeu, este un dar divin. Dar acest dar, acest cadou de la Dumnezeu aduce cu el și o libertate, aduce și o responsabilitate, dar aduce și o necesitate cu el. Avem libertatea să facem ce vrem cu limba noastră. Să vorbim cum vrem, să răspundem cum vrem. Nu avem cuvinte la care amuțim când vrem să le rostim. Putem rosti ce vrem, când vrem. Avem această libertate. Dar odată cu această libertate avem și o responsabilitate de a o controla. Petru spune în prima sa epistolă că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Avem această responsabilitate să ne controlăm limba. Și pe lângă această responsabilitate este necesitatea, cum am și spus, să o analizăm. Și Iacov în primul capitol spune: dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religia unei astfel de om este zadarnică. În alte cuvinte, toată viața de religie, toată viața de credință se măsoară la limba mea, la felul meu cum vorbesc. Și dacă nu mă analizez, dacă nu verific vorbirea mea, se pare și se poate ca toată credința mea, toată umblarea mea cu Dumnezeu să fie degeaba, să fie zadarnică. Iacov scrie această epistolă și se pare că este cea mai timpurie epistolă care e scrisă în anii 40 după Hristos. O scrie unor creștini ce au fost împrăștiați în diaspora, în mijlocul unor neamuri, unor oameni, unor culturi ce nu cunoșteau pe Dumnezeu. Și el le atrage atenția și le spune foarte accentuat că o credință autentică are întotdeauna fapte vii și adevărate. Nu poți să spui că ai o credință vie dacă nu ai și fapte care corespund acestei credințe. Și de exemplu pe Avram, care a avut o credință, dar care și-a împletit credința și a dovedit că e autentică această credință, întocmai prin faptele lui, că a pășit în ascultare de Dumnezeu. Dar mai trecem cu un capitol și Iacov scrie acest text în capitolul 3 despre limbă, dedică 12 versete numai vorbire și de fapt aceasta este o continuare și spune de fapt: dacă credința autentică include fapte, una din aceste fapte este cum ne mânăm și cum conducem limba noastră. Limba noastră și vorbirea noastră are de-a face cu credința noastră. Pentru că însă Iisus spune în Matei, în capitolul 12, că noi vom da socoteală pentru ceea ce vorbim. Dacă ne spune Iisus aici că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostiți, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Mă gândeam în aceste zile și m-a preocupat această temă în mod profund. Ce mare responsabilitate am ce fac cu această libertate a limbii mele. Orice cuvânt nu este uitat. Dacă pe un computer, pe o dischetă, pe un hard drive, de nu prea mare capacitate, poți să înregistra sute și mii de ore de muzică sau de predici, Dumnezeu va fi înregistrat fiecare cuvânt ce l-am spus în viața mea. Și fiecare cuvânt îl va putea analiza și se va uita la el într-o zi. Este o mare responsabilitate și este o mare avertizare în această seară. Ce fac eu cu această limba mea? Doamne, ajută-ne să luăm în serios această provocare. Nu spun că numai noi români, ci noi toți oamenii în general avem o slăbiciune fantastică cu această limbă. Ne place libertatea. Și chiar dacă nu ai libertatea să-ți cumperi ce vrei, n-ai libertatea să faci rău unui om, n-ai libertatea să-ți învârți lucrurile cum vrei tu, ai libertatea să împroști cu limbă ce vrei și cum vrei. Și ne place această libertate. În această seară Dumnezeu vrea să ne cheme să punem un frâu acestui mădular. Întocmai pentru că El ne va conduce într-o direcție. Și vreau să vorbesc despre trei imagini pe care Iacov le folosește în privința analizării. Trei imagini și ne ajută pe noi să ne analizăm limba, să ne analizăm acest capitol al vieții. Și în primul rând, El arată limba și ne-o ilustrează nouă ca fiind un indicator. Limba fiind un indicator. Versetele 2 la 4. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură și ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Iacov ne spune în acest cuvânt căci limba nu este un indicator despre întreaga viața omului. Limba arată direcția în care omul se mișcă. Dacă un om poate să-și țină în frâu limba lui, acel om dă dovadă că poate să-și țină tot trupul în frâu. Cu alte cuvinte, dă-mi voie să te ascult un ceas și îți voi spune ce fel om ești tu. Dă-mi voie să te ascult un ceas cum vorbești și îți voi spune ce om ești. El spune aici căci un cal se mișcă în direcția în care frâul este mânat. O corabie, așa de mare cum este ea, va merge în acea direcție în care se mișcă cârma ei. Și omul, cu întreaga lui ființă, cu tot destinul său etern, se va mișca în direcția limbii sale, în direcția în care vorbirea lui se va îndrepta. O vorbire sănătoasă, indicatorul 1, o vorbire sănătoasă dă dovadă de un om sănătos cu o stare sănătoasă. O vorbire bolnavă dă dovadă de o stare bolnavă a unui om bolnav. Nu poți să ai o inimă bună și o gură spurcată. Nu există asta în principiile Bibliei. Despre ochi se spune că ochiul este oglinda trupului. Și dacă plecați la un medic bun care se ocupă de ochi, acel medic va vedea prin analizele ochiului ce probleme ai în trup. M-am mirat odată când am fost la medic și am plecat odată cu mama mea împreună și eram acolo cât timp, analizat-o pe ea și s-a uitat la ochiul ei și parcă îi citea toată analiza ei medicală. Poate să spună când se uită în ochiul tău dacă bei multă apă sau puțin. Poate să spună ce probleme în organismul tău ai, ce organe sunt afectate. Poate să spună dacă ai probleme cu tensiunea. Poate să spună dacă ai probleme cu diabetul, poate să spună dacă ai probleme cu hepatita, în ochi se vede tot ce se întâmplă în trup. Apoi ceea ce este ochiul pentru trup, este limba pentru suflet și spirit. Dă diagnosticul stării tale spirituale și te dă de gol. Te poți ascunde un ceas, te poți ascunde la prima vedere, dar cândva inima și gura va vorbi din prisosul inimii. Nu poți fi mai bun decât gura ta. Nu pot fi mai bun decât gura mea. Ființa mea și Ruben nu poate să fie mai pocăit decât este limba lui. Ce indicator dur, așa-i? Înregistrează-te o zi și ascultă-te. Și apoi uită-te la acest indicator și dă-ți sentința cât de bun ești. Matei 12, din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Dacă aș fi spus eu asta, mă pot judeca și spune că aceasta este o filozofie a lui Avram. Dacă o scrieți un apostol, puteți spune că a fost poate un om, dar Iisus spune acest lucru. Că omul bun scoate lucruri bune pe gura lui, din inima lui. Omul rău scoate lucruri rele. Nu poți fi mai bun decât limba ta. Ești atât de pocăit cât îți este și limba de pocăită. Indiciul pe care îl dă Iisus Hristos. Întrebarea mea pentru mine în această seară, după acest prim indiciu, este: ce fel de om sunt conform temperaturii barometrului limbii mele? Ce fel de om sunt? Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Când mă uit la Iisus Hristos, vorbirea Lui și trăirea Lui a fost permanent și perfect identică. Ce a spus, a făcut. Ce a mărturisit despre El a și fost. A fost perfect armonie în viața Lui, mereu, întotdeauna. Și când mă uit la El, văd o motivație să armonizez în viața mea, vorbirea mea, cu trăirea mea. Iacov se referă și spune în primul verset, mai special, învățătorilor. Și acum noi cei care predicăm aceste principii sunt și pentru noi valabile. Vorbirea mea nu de la ambon în primul rând arată ce om sunt. Nu cât de ilustru sunt la predică, ci cum auziți pe mine pe stradă vorbind. De dovadă cine e Ruben. Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc eu. Dar aceste principii sunt valabile pentru toți creștinii. Nu numai pentru cei care predică. Că și toți avem o limbă, nu? Sau aveți câțiva? Niciuna. Avem toți și o folosim. Al doilea indiciu, al doilea lucru pe care ne arată nouă Iacov despre limbă. Versetele 5 la 6 spun că limba este un incendiator, un brandstifter. Limba este un incendiator. Și aici scrie în felul următor. Tot așa și limba este un mic mădular și se folește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Ce cauză mică și ce efect mare! În Australia se face ani grei de pușcărie pentru un chibrit aruncat pe geam la mașină. În Australia faci ani grei de pușcărie și plătești $10,000 australieni dacă arunci o țigară pe geam. În Australia plătești ani grei de pușcărie dacă arunci un ciop de sticlă pe geam afară, care prin lumina soarelui poate să provoace un foc. Și apoi să ardă sute și mii de hectare. Dintr-o așa o cauză, acum câțiva ani în Melbourne, au ars peste 300 de oameni. Când cineva în chip ușurate cu aruncat o țigară pe geam la mașină, și oamenii într-o pădure au fost cuprinși de foc în mijlocul căldurii de aproape 50 de grade și nu au putut ca să fie stăpâni de acest foc. Apoi aceasta este limba. O cauză așa de mică, un mădular așa de mic și un efect așa de mare, devastator, ca nu poate să fie întors și nici oprit. Aici ne spune cuvântul că ea ne aprinde pe noi, ea ne întinează pe noi. Ea ne întinează tot supăr și Iisus spune că tot ceea ce iasă din inima omului, tot ce iasă de pe gură, aceea este lucrul ce spurcă pe om. Inima aceasta și lucrul acesta ce iasă de pe buze, din inimă, pe limbă, ne dă nouă foc. Ne întinează pe noi, ne spurcă pe noi. Putem să postim o zi întreagă dacă la capătul zilei zicem două, trei cuvinte, apoi am postit degeaba. Putem să citim în Biblie până ce ne rupem, când dăm foc cu limba noastră. Ne dăm foc la toată viața, la tot supul. Niciun alt mădular nu are potențialul să fie atât de dăunător vieții spirituale ca și limba. Și ai zis o viață întreagă de pocăință, poți nimici în două cuvinte. Fără ca să te doară prea mult. Ca să faci o hoție, măi, planifică, du-te, transpiră, intră acolo fără ca să fii prins, ia în cârcă sacul cu bani și apoi fugi fără să fii prins. Băi, e muncă colosală. Dacă ca să scoți două cuvinte de pe buze, Nu ți-ai mult efort, nici măcar să gândești nu trebuie. Și ți-ai nimicit toată viața. Și spui, oh, ce-am făcut. Ai dat foc la o pădure și vrei să știngi. Și zboară elicopterele și aduc apă și încearcă și fac degeaba. Odată ce ai dat foc, arde și arde. Dar ce mai scrie că ea, pe lângă faptul că ne întinează tot trupul, ea și aprinde roata vieții. Adică ea nu numai ne incendiază, adică ne dă foc nouă, ci ea, pe lângă toate, afectează toată existența umană și toate circumstanțele. Ea este flămândă ca focul. Focul nu are apetit doar de fân. Focul înghite tot ce arde. Focul caută să înghite, să ardă totul și Proverbe spune că nu se satură. Apoi așa și limba, când vrea să nimicească, ea nu se limitează la tine, ea vrea să nimicească tot ce înseamnă uman. Și pe tine, și familia, și biserica, și societatea. Tot ce înseamnă uman, până ce o ars și scrum, tot ce înseamnă om și omenire. Dacă vrea cineva să se ocupe de tema limbei, citiți Proverbe. 10 de versete pe tema aceasta, în care cred că și Iacov, care cunoștea bine Vechiul Testament, se inspiră și cunoaște și ia acest exemplu de incendiator, adică de a da foc. Și spune, de exemplu, două exemple, Proverbe 26:21. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. 20:3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun să lasă stăpânii de aprindere. Vedem aici că toate laturile negative a vorbirii, ca și bârfa, ca și minciuna, cearta, baciocura, lăudoroșia și alte domenii, aprind roata vieții, adică îi dai foc de la cap la coadă, tot ce înseamnă uman, tot ce înseamnă ciclul vieții, tot ce înseamnă umanitate, dă foc și nimicește. Dar de unde așa o forță? Dar de unde așa o forță? Diavolul întotdeauna imită și cuvântul în sine are forță. Dumnezeu a creat lumea prin ce? Prin cuvânt. Sunt și însăși Hristos este arătat ca și cuvântul etern al lui Dumnezeu. Și când a spus Dumnezeu, s-a făcut. Dar tot ceea ce a poruncit Dumnezeu a fost viață. Spre viață. Aleluia. Diavolul imită. Și scrie aici și spune aici Iacov, ea aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Și aici este de unde se alimentează forța de distrugere a limbii, din mijlocul, din inimii iadului. În spatele focului unei limbi care nimicește, stă stăpânul ei, diavolul. De acolo vine forța ei negativă de a nimici, din mijlocul genei. Este el cel care stă la cârma ei, este cel care alimentează tot ce înseamnă nimicire prin limbajul omenesc. Limba este un incendiator, dă foc și place focul. Întrebarea mea, a doua la care vreau să mă analizez în această seară pe mine este, cât am dat foc prin limba mea? Câți metri, kilometri pătrați de omenire, de sentimente, de relație, de pocăință, de curăție am ars prin limba mea? Pentru câte suflete rănite sunt eu responsabil ca cel care... Dar n-am dat foc la o pădure, am aruncat doar un chibrite pe geam. Da, pentru acel chibrite sunt eu tras la judecată, că eu am fost cel care am inițiat-o. Cât am dat? Cât am făcut? Câte focuri irreversibile de bârfă am pornit eu? Un cuvânt, dar ca un foc s-a împrăștiat în biserică, în neam... Și vreau să-l opresc, dar nu mai pot. Nici cu găleți, nici cu oceane. Că am dat foc. Ce responsabilitate avem? Doamne, ai milă de noi. Amin. Hristos a prins și El focuri. Dar a prins focul credinței. A prins focul ucenicilor pe drumul Emausului a credinței în cuvânt. Le ardea inima, dar nu nimicindu-i, ci aducându-i pe calea vieții. Hristos a ars focul, a dat foc la dragoste. O a prins focul pocăinței inima oamenilor. O a trimis focul Duhului Sfânt peste oameni. Acest foc o a prins Hristos. Prin limba Lui, prin cuvintele sale. Dar ce foc aprind eu? Câte incendii am cauzat eu? Și în al treilea rând, cum ne putem verifica și ce ne arată nou Iacov despre limba, este că limba este un izvor. Versetul 9 la 12. Cu ea binecuvântăm pe Domnul, Tatăl nostru, și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură ies și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apă sărată nu poate da apă dulce. Aici Iacov ne spune că izvorul dă ceea ce conține. Nu poți să dai altceva decât ceea ce ai în inima ta. Nu poți să scoți de pe buze altceva decât ceea ce am în inima mea. Și aici există trei feluri de izvoare. Există izvorul de apă dulce. Acel izvor dă mereu apă dulce. Și dacă ne referim la limbă, noi vedem că există în Efeseni, capitolul 4, cu 29, o definiție a acestui izvor dulce. Și spune aici Pavel: niciun cuvânt stricat nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Ăsta este izvorul care trebuie să fie natural pentru un creștin. Un om ce a fost schimbat de nou, acel om are o inimă bună. Și din inima cea bună ies cuvinte bune. Și acum există un alt fel de izvor. Izvorul amar. Izvorul acela aduce doar apa amară și nu poți să o bei. Pentru că sursa lui este undeva în adâncul muntelui, legată de niște materiale sau niște lucruri care sunt toxice sau nu sunt bune de băut. Aceasta este inima omului care nu e întors la Domnul sau care e stricat în inima lui. Omul care s-a jucat cu credință, omul care s-a îndepărtat de Dumnezeu, omul care a căzut. Dar amândouă stadii sunt stadii normale, și în natură, dar și în lumea spirituală. Dar Iacov se miră aici de un lucru, de o anomalie, care nici în natură nu există. Nu există ca din același izvor, aceeași vână de izvor, să iese și apă dulce și apă amară. Nu există în lumea naturală așa un lucru. Se pare că el se miră că totuși a dat de astfel de oameni în biserică. Oameni care au două feluri de limbi. Oameni care odată binecuvintează și conțin vocabularul sfânt a bisericii, de oameni care la fel cu aceeași limbă scot cuvinte lumești care dau total alt gust. Nu trebuie să fie așa, spune el fraților. Așa de ușor ne adaptăm unui limbaj sfânt și curat. Dar cum ieșim de aici, ce ușor parcă schimbăm și ne adaptăm. Și dulce, și amar. N-are voie să fie acest lucru. Un filozof grec a chemat toată pe servul lui la el și a spus: du-te și fă mâncarea cea mai gustoasă care tu o cunoști. A plecat și a adus o mâncare preparată din limbi de animale. Și a spus: uite aici o mâncare gustoasă. Cu limba noi binecuvântăm, cu limba noi zidim oameni, cu inima noi aducem bucurie, aducem mângâiere. Cu limba noi îndreptăm oamenii înspre înțelepciune. Aceasta este mâncarea cea mai gustoasă. Apoi acel filozof i-a spus: du-te și fă mâncarea cea mai rea pe care o cunoști. A plecat și a adus o tavă tot cu limbi de animale. O, limba, spunea acest serv, cu ea nimicim nădejdea oamenilor. Cu ei lovim cel mai greu pe oameni până ce îi ducem în sinucidere. Cu această limbă noi pornim războaie. Cu ea noi dezbinăm familii. Cu noi noi rupem state în două și în trei. O, ce rea este această limbă! Și filozof a spus: ce înțelept ai fost! Ce adevărat este acest lucru, dar ce trist pentru noi, că noi ca și creștini avem două măsuri, avem două limbaje și întotdeauna o limbă dublă dă dovadă de un om cu o inimă dublă. Dacă vorbești și dacă tu bârfești, ești un bârfitor. Dacă tu vorbești răutăcios, ești un om răutăcios. Dacă vorbești în mod ușuratic, ești un om ușuratic. Dacă vorbești cu două sensuri, ești un om cu două fețe. Dacă vorbesc binecuvântări, sunt un om care sunt binecuvântat de Dumnezeu. Când vorbesc cu înțelepciune, sunt în identitatea mea un om înțelept. Și când vorbesc calculat, aceasta dovadă că sunt un om calculat. Haideți să decidem din ziua de astăzi să fim oameni integri care au o identitate. Care sunt oameni care folosesc limba înspre a binecuvânta pe Dumnezeu mereu și doar pe El. Care suntem oameni care folosesc un singur vocabular. Întrebarea mea în această seară pentru noi este: ce gust are apa ce curge din izvorul meu? Permanent. Întotdeauna Hristos de la începutul vieții sale până la capătul vieții sale. O dovadă de un vocabular sfânt. El nu a fost un om care atunci când a fost flămând a blestemat și când a fost sătul o vorbit frumos. Când a fost lăudat să vorbească frumos și când a fost crucificat să blesteme. El a fost integru și a avut aceeași vocabular, aceeași linie de la capăt până la coadă. Să învățăm de la el. Și am strădit peste câteva versete tocmai ca să le opresc pentru concluzie. 7-8 și vreau să închei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tărătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi, ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Parcă Iacov aici exprimă un negativism, o tristețe, un pesimism absolut. El arată că orice animal și lumea animalică a putut și poate să fie îmblânzită de oameni. Orice animal, ca cele mai ciudate, se spunea la un moment dat că se poate călări pe orice animal, numai nu pe zebră. Zebra nu se poate călări. Până ce un om de știință care umbla prin Africa a reușit să îmblânzească o zebră și a fost unicul om în istorie care a trecut ca și fiind un om care călărea pe zebră. Există o poză care până în ziua de astăzi e foarte cunoscută. Orice animal poate să fie îmblânzit de om. Numai omul nu poate să-și îmblânzească limba. Aceasta nu poate să fie făcut de om. Dar Iacov, dacă ne uităm atent la acest cuvânt, lasă o ușă aici de nădejde. Ne pune pe noi toți în disperata deznădejde că nu putem face nimica. Dar arată că există un Dumnezeu care poate să facă acest lucru. Există un Dumnezeu care stă peste puterea și forța limbii, care poate să o îmblânzească. Spune Pavel la un moment dat, nenorocitul de mine, cine va putea să mă scapă de acest trup de moarte? Dar apoi se uită la nădejde și spune că mulțumim lui Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos, Fiul Său, prin care Dumnezeu ne-a dat biruință peste orice stare a firii pământești și ne cheamă pe noi oamenii ca prin supunere și prin pocăință să dăm voie lui Dumnezeu să îmblânzească limba noastră. Degeaba încercăm noi, trebuie să lăsăm mâna Lui. Și în capitolul 8 din Romani spune tot Pavel ca noi să facem să moară firea pământească prin Duhul. Adică să dăm voie Duhului Sfânt să iei stăpâne peste noi. În această seară, eu, nu știu ce faci tu, dar eu văd că este prea grav responsabilitatea cuvintelor mele ca să mă joc cu acest capitol. Eternitatea mea atârnă de limbajul meu, indiferent câți ani de pocăință am. Și în această seară îmi dau seama că trebuie să mă pocăiesc în acest lucru. Mă analizez și mă uit la limba mea. Și vreau să cer lui Hristos voie să-mi dea îndurare și milă peste viața mea și peste limba mea. Și vreau să dau Duhului Sfânt stăpânire peste limba mea. Pentru noi, pentecostali, avem un avantaj mare dacă ne gândim profund. De ce a ales Dumnezeu ca semnul botezului cu Duhul Sfânt să fie vorbirea limbi? De ce? Nu pot să vă dau răspunsul exact. Sigur, ca să fie un semn, o dovadă vizibilă, auditibilă pentru cineva care e botezat cu Duhul Sfânt. Dar pentru mine aici există un simbol. Aici este un simbol. Dacă limba este ceea ce ne conduce pe noi, destinul, eternitatea, viața, tot trupul, acela este lucrul pe care Duhul Sfânt vrea să-l stăpânească. Și când vorbești în limbă, tu de fapt dai dovadă și spui, Doamne, cedez cel mai mare drept de a spune ce vreau eu, să-mi conduc eu limba mea cum vreau eu, îl cedez în mâna Ta. Îl lăs pe Duhul Sfânt să-mi conducă limba, să Te laude pe Tine, dar, Doamne, înțeleg mai profund și în limba mea maternă să fie același Duh stăpânul limbii mele. Nu poți să fie stăpân Duhul Sfânt peste limba ta când vorbești în alte limbi, dar tu să-ți faci de cap cu limba ta. Acolo dai dovadă de un izvor amar și dulce, cu un destin tragic. Dar mă rog ca Sfântul Duh al lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne conducă, să ne călăuzească. Și în toate, tot ceea ce iasă din noi, de pe buzele noastre, să fie spre slava lui Dumnezeu, să fie spre zidirea altora, să dea har și viață veșnică. Și într-o zi când ne vom auzi la castofonul lui Dumnezeu cuvintele, să auzim după ce apasă stopul, vino, rob bun și credincios. Doamne ajută-ne! Amin!